Καλησπέρα κυρία Πατάκα, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κυρία Πατάκα, εσείς εργάζεστε στην Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. Mm-hmm. Εγώ σας κάλεσα για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τις διαταραχές του ύπνου και την πανδημία, αλλά πρώτα θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το σε τι κατάσταση βρίσκεστε στην κλινική. Έχετε κενά κρεβάτια?
Κοιτάξτε, η δικιά μας κλινική είναι μια πιο ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι τραχιοστομημένοι, δηλαδή είναι βαρέως πάσχοντες. Mm-hmm. Όταν πριν από λιγότερο από ένα μήνα είχαν πέσει οι αριθμοί των διασωληνωμένων ασθενών από COVID, ήμασταν πιο πριν κλινική για διασωληνωμένους ασθενείς με COVID και γίναμε πάλι για κανονικούς μέσα εισαγωγικά ασθενείς, δηλαδή non-COVID, και τώρα πιθανότατα μέσα στις επόμενες μέρες θα αδειάσουμε πάλι από τα περιστατικά που έχουμε, τα non-COVID, και θα ξαναγίνουμε πάλι μονάδα COVID. Δηλαδή, ήδη η μονάδα μας στο Παπανικολάου, η οποία είναι υπεύθυνη να έχει διασωληνωμένους ασθενείς με COVID, έχει γεμίσει, έχει πολύ λίγα κρεβάτια, οπότε η ανάγκη να γίνουμε πάλι κι εμείς πιθανότατα κλινική με διασωληνωμένους ασθενείς με COVID είναι...
Πρώτον πυλών. Είναι πρώτον πυλών.
Δηλαδή σήμερα συζητιόταν πάρα πολύ, απλά επειδή έχουμε αρκετούς ασθενείς διασωληνωμένους, δεν μπορούσαν να διακινηθούν τόσο εύκολα για να μπορέσουμε να αδειάσουμε, γιατί ήδη έχουμε αρκετούς.
Που είναι non-COVID, είπατε, οι ασθενείς σας.
Που είναι non-COVID και post-COVID, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έχουν φύγει από τη μονάδα εντατικής με τραχιοστομία, δηλαδή που είχαν τόσο βαριά νόσο από τον COVID. Ναι. Που ουσιαστικά θέλουν μια μονάδα αυξημένης φροντίδας πλέον. Δηλαδή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Mm-hmm. Ουσιαστικά η κλινική μας λειτουργούσε όταν δεν υπήρχε ο COVID. Ήταν μια κλινική που είχε πνευμονολογικούς ασθενείς εκείνους στα Λάμψα, αλλά είχαμε και 7 κρεβάτια με ασθενείς για αυξημένη φροντίδα. Δηλαδή με τραχιοστομίες, ναι, περιστατικά που θέλουν αυξημένη φροντίδα. Τώρα πλέον έχουμε γίνει COVID. Είχαμε γίνει δηλαδή COVID κλινική με διασωληνωμένους ασθενείς με COVID περιστατικά για να καλύψουμε τις ανάγκες. Και αφού γυρίσαμε για λίγο καιρό στην προηγούμενη λειτουργία μας, τώρα νομίζω ότι έρχεται η ώρα.
Ναι, πάνω που λέγαμε ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν και εξωτερικά ιατρία για διάφορες κλινικές στα νοσοκομεία, ξανακυλάμε.
Και εμείς που ήμασταν μέσα στο νοσοκομείο βλέπαμε ότι... το βλέπαμε λίγο μακριά αυτό το
ενδεχόμενο.
Αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Mm-hmm.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Η Αθήνα θα πάρει μέτρα, μακάρι να πάει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάει. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Πατάκα, το εξής. Πολλοί κόσμος, και λέω πολλοί κόσμος, όχι γιατί έχω ερευνητικά στοιχεία στα χέρια μου, τα οποία τα δανείζομαι από κάπου. Το λέω από το περιβάλλον. Το εργασιακό, mm-hmm, το φιλικό, mm-hmm, κτλ. Διαμαρτύρεται για αϊπνίες, mm-hmm, διαμαρτύρεται για πολύ κακό ύπνο και διαμαρτύρεται και για κατάθλιψη. Mm-hmm. Εγώ σας κάλεσα, επειδή είστε ειδικοί στις διαταραχές του ύπνου, να μας πείτε αν αυτό το παρατεταμένο, αυτή η παρατεταμένη κατάσταση που ζούμε εδώ και ένα χρόνο κοντά, mm-hmm, με την πανδημία, τα lockdown, τον εγκλεισμό, τον περιορισμό, όλα αυτά τα οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο να ζήσει κανείς, ναι, στη ζωή του, μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές ύπνου? Και τι είδους?
Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει κάποιες σχετικές μελέτες στο τελευταίο διάστημα, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό ο εγκλεισμός στο σπίτι, αυτό το lockdown. Και έχουν μελετηθεί και διάφορες ηλικίες, διάφοροι ας πούμε υποπληστισμοί. Και έχει βρεθεί αυτό που λέτε, ότι όπως όλοι το ζούμε στην καθημερινότητά μας, ότι όταν είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και σίγουρα ανάλογα και με το άγχος που έχουμε και με την κατάθλιψη που έχουμε, η οποία σε ένα βαθμό ίσως είναι και φυσιολογική, έτσι, έχουμε διαταραχές ύπνου. Δηλαδή η αϊπνία ίσως είναι ένα κομμάτι από αυτό που σχετίζεται, και όπως ξέρουν καλύτερα και οι φίλοι μας οι ψυχίατροι, με νόσους της ψυχικής υγείας, δηλαδή με κατάθλιψη, με αγχώδη διαταραχή. Και σίγουρα, όπως και όλοι το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αλλάζει ίσως και λίγο το βιολογικό μας ρολόι. Δηλαδή κοιμόμαστε λίγο αργότερα, ναι, και το βλέπουμε και από τα παιδιά, δηλαδή που είχαν μείνει μέσα στο σπίτι και δεν είχαν αυτό το αναγκαστικό ωράριο, επειδή ήταν το μεσημέρι τα μαθήματά τους, κοιμούνται πιο αργά και ξυπνάνε πιο αργά. και ειδικά όταν μπαίνουν και διάφορα άλλα μέσα, δηλαδή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορα παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και τέτοια που παίζουν, καθυστερούν ακόμα παραπάνω τον ύπνο τους, οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Στους ενήλικες βέβαια που έχουν προβλήματα με τη δουλειά, προβλήματα βιοπορισμού, σίγουρα το άγχος της καθημερινότητας, ακόμα και ο θυμός που έχουν για την καθημερινότητα, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ύπνου. Εμείς κάναμε ουσιαστικά
αϊπνίες, δηλαδή, κυρία Πατάκα, όταν λέμε διαταραχές, τι εννοούμε ακριβώς?
Κοιτάξτε, επειδή ο ορισμός της αϊπνίας εξαρτάται πώς θα τον, δει κάποιος, ανάλογα με, τον τύπο που χρησιμοποιείς. Ας πούμε εμείς ότι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πολύ καλά το βράδυ. Αν αυτό συμβαίνει για μία μόνο βραδιά, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν αυτό όμως επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και μου προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητά μου, δηλαδή την επόμενη μέρα δεν μπορώ να λειτουργήσω, τότε είναι ένα πρόβλημα. Και έχει βρεθεί ότι η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις μελέτες δεν υπάρχουν... δεν υπάρχει αντικειμενική μέτρηση σε αυτά. Είναι όλα με ερωτηματολόγια τα περισσότερα που κυκλοφορούν. Αλλά φαίνεται, και εμείς κάναμε σε επαγγελματίες υγείας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι στο πρώτο lockdown, για παράδειγμα, τα πράγματα ίσως να ήταν λίγο πιο ομαλά. Στο δεύτερο lockdown τώρα που έγινε, που ουσιαστικά ήταν και ακόμα παραπάνω τα περιστατικά, δηλαδή ήταν και μεγαλύτερο το άγχος που είχαμε, φάνηκε ότι οι διαταραχές ύπνου, ειδικά η αϊπνία, ήταν πιο έντονες στον πληθυσμό.
Μιλάτε για τα άτομα που δουλεύουν στον χώρο της υγείας?
Ναι, είχαμε κάνει ένα... Ακόμα δεν τα δημοσιεύσαμε, δουλεύουμε λίγο τα δεδομένα που έχουμε, γιατί κάναμε σύγκριση του πρώτου lockdown με το δεύτερο, που ουσιαστικά όλοι ήμασταν...
Το πληθυσμιακό σας δείγμα ποιο είναι?
Ήταν οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη, από τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Αλλά δεν έχετε ακόμα ολοκληρωμένα στοιχεία, τα επεξεργάζεστε.
Δεν το έχουμε ανακοινώσει, οπότε δεν μπορώ να πω.
Δεν μπορείτε να πείτε.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι...
Πάντως αποτυπώνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι επηρέασε.
Αυτό πάρα πολύ καλά πλέον. Ενώ, για παράδειγμα, στον απαρτό κάπνισμα δεν είχαμε ιδιαίτερες διαφορές πριν και μετά, ίσως μόνο στις γυναίκες λίγο να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Όσον αφορά στην αϊπνία, πάλι οι γυναίκες βέβαια είναι χειρότερα, είναι και πιο αγχώδεις. Αλλά σίγουρα η αλλαγή και στο εισόδημα και στην καθημερινότητα και στο άγχος της καθημερινότητας και το άγχος ακόμη και για τον κορονοϊό, ανάλογα με το πόσο κοντά είναι κάποιος και ανάλογα με το ποιος έχει στο σπίτι του υπερηλίκος και όλα αυτά, φαίνεται ότι έχουν κάποια τέτοια αντανάκλειστα αποτελέσματα. Απ' την άλλη μεριά, κάτι που θέλω να πω, γιατί εμείς οι πνευμονολόγοι ασχολούμαστε και ουσιαστικά η δουλειά που κάνουμε στον Παπα-Νικολάου είναι με ασθενείς με διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, αυτό που λέμε την υπνική άπνοια, το ροχαλιτό. Δυστυχώς εδώ και πάνω από ένα εξάμηνο, η διερεύνηση αυτών των ασθενών υπολείπεται πάρα πολύ.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε παραμελημένους τώρα.
Έχουμε δυστυχώς, όχι μόνο στην υπνική άπνοια, έχουμε παραμελημένους ανθρώπους που έχουν καρκίνο, έχουμε παραμελημένους, δηλαδή μένουν πάρα πολλά πράγματα πίσω λόγω του κορονοϊού, ακόμα και κάποιος, δηλαδή...
Δεν κάνετε μελέτη ύπνου δηλαδή πια?
Δυστυχώς, κάναμε κάποιες μελέτες ύπνου, γιατί δυστυχώς το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν μας επιτρέπει εύκολα να κάνουμε μελέτες ύπνου στο σπίτι μέσα από το νοσοκομείο. Δεν είμαστε καλυμμένοι, γιατί ακόμη υπάρχουν τέτοια κενά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί
γίνεται
να
η μελέτη στο... Ναι.
Ναι, δυστυχώς εμείς δεν... Βέβαια είχαμε μια πολύ καλή συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και ήμασταν λίγο πιο ευέλικτοι, αλλά κάναμε πολύ λίγες. Δηλαδή ενώ παλιότερα κάναμε 4 μελέτες τη βραδιά, τώρα κάνουμε 3-4 την εβδομάδα και με μεγάλη δυσκολία. Και τώρα που αυξάνονται τα κρούσματα, δυστυχώς δεν θα μπορούν τόσο εύκολα. Γιατί φοβούνται οι ασθενείς να έρθουν να πάρουν το μηχάνημα και επίσης φοβούνται επίσης να έρθουν να πάρουν τις συμβουλές και είναι και δύσκολο και για μας να τους εξυπηρετήσουμε, γιατί διαρκώς δεν έχουμε ούτε χώρους.
Τρέχετε πίσω από άλλα έτσι κι αλλιώς, κυρία Πατάκα. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τι αποτύπωμα, γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην ξέρει ότι το σύνδρομο της άπνοιας είναι ένα σύνδρομο το οποίο μπορεί να είναι ροχαλιτό, τις περισσότερες φορές να εκφράζεται έτσι και να λέμε αυτός κοιμάται του καλού καιρού, εγκυμονεί όμως πάρα πολλούς κινδύνους και θα ήθελα να μας πείτε, οι παραμελημένοι, αυτοί δηλαδή που δεν παίρνουν αναπνοή και παίρνουν μια βαθιά αναπνοή και τη βγάζουν με ροχαλιτό ή κάνουν διακοπές στην αναπνοή τους, από τι κινδυνεύουν συνήθως?
Κοιτάξτε, αυτοί συνήθως, αυτοί που έρχονται σε εμάς έρχονται επειδή τους παραπέμπει κάποιος που κοιμάται μαζί τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, συνήθως βλέπεις έναν άνθρωπο όχι μόνο που ροχαλίζει, αλλά πολύ καλά το περιγράψετε, που κάνει αυτήν την αναπνοή, τη σταματάει η ανάσα και μετά παίρνει γρήγορες αναπνοές. Πολύ έντονα, αναπνίγεται.
Ναι.
Πολλές φορές οι άρρωστοι αυτοί έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, δηλαδή είναι παχύσαρκοι πολλές φορές ή έχουν μια αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση. Μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και σαχαρώδη διαβήτη ή χοληστερίνη.
Και όλα αυτά να προέρχονται και από την υγειονομική άπνοια.
Και προέρχονται, αλλά και επιδεινώνται. Κάποιος να έχει μια αρρυθμία και να επιδεινώνεται ακόμα παραπάνω. Γιατί, γιατί ουσιαστικά έχεις πολύ μεγάλα σκευαστικά πανεβάσματα, διακυμάνσεις της οξυγόνωσής σου κατά τη διάρκεια του ύπνου, και αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί προβλήματα και στην επόμενη μέρα, ότι εσύ δεν κοιμάσαι καλά, δεν είσαι ξεκούραστος, δεν έχεις εγκρήγορση, αλλά έχει και συστηματικές επιπτώσεις σε όλα τα όργανα. Έχει βρεθεί ότι σχετίζεται ακόμα και με διάφορους καρκίνους στις τελευταίες μελέτες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τον κορονοϊό, φαίνεται ότι αυτοί οι άρρωστοι, αν δεν πάρουν θεραπεία, έχουν ίσως αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν ύπνική άπνοια. Γιατί πολλές φορές αυτή η πάθηση, όπως και όλες οι παθήσεις που μελετάμε τελευταία, φαίνεται ότι δημιουργούν μια συστηματική φλεγμονή, αυξάνουν τη φλεγμονή στον οργανισμό, που αν έχεις και τον κορονοϊό, ο οποίος και αυτός ουσιαστικά υπάγει με τέτοια φλεγμονή, είσαι ακόμα χειρότερο. Και επίσης, επειδή πολύ συχνά αυτοί οι άρρωστοι είναι και παχύσαρκοι και έχουν και άλλα προβλήματα υγείας.
Τώρα, κυρία Πατάκα, πέρα από το θεωρητικό της υπόθεσης, ας πούμε ότι κάποιος που μας ακούει είχε ένα ραντεβού με το εργαστήριο ύπνου, το δικό σας, να έρθει να μελετηθεί και δεν ήρθε για τους λόγους που είπαμε πριν. Μέχρι τότε και μέχρι να εξομαλυνθούν κάπως τα πράγματα και να κάνετε μελέτες στο νοσοκομείο ή να έχετε τις συσκευές αυτές που μπορούν να πάνε στο σπίτι και να γίνει μελέτη στο σπίτι, έχετε να προτείνετε κάποια πράγματα πρακτικά τα οποία κάπως θα βελτιώσουν την κατάσταση αυτών των ανθρώπων?
Το σημαντικό είναι να έχεις μια καλή υγιεινή ύπνο. Δηλαδή, καλό είναι, όπως όλοι ξέρουμε, να μην κοιμόμαστε ανάσκελα, γιατί το ροχαλιτό και όλα είναι χειρότερα όταν είμαστε ανάσκελα, γιατί και η γλώσσα και τα μαλακά μόρια γενικά πέφτουν προς τα πίσω λόγω βαρύτητας, οπότε κλείνει πιο ευκολότερος αεραγωγός και ροχαλίζουν και κάνουν παραπάνω άπνοιες.
Ράβουμε μπαλάκια του τένις στην πιτζάμα μας πίσω στην πλάτη.
Αυτό είναι το ράψουμε και μπαλάκια του τένις. Είναι πάρα πολύ καλή συμβουλή. Βέβαια, αν κάποιος είναι πολύ παχύσαρκος, δεν θα καταλάβει τίποτα.
Οπότε, έτσι λέτε.
Ναι, το έχουμε δοκιμάσει αρκετές φορές. Αλλά αυτό που λέτε είναι μια πολύ καλή και φθηνή ιδέα, να ράψεις κάτι που να σε ενοχλεί στην πλάτη σου.
Για να μην μπορείς να είσαι ανάσκελα.
Υπάρχουν διάφορα γκατζετάκια και πολύ ακριβά, άμα ψάξεις καλή στο ίντερνετ, αλλά είναι.
Ας τα αφήσουμε τα ακριβά, να πούμε τα φθηνά εμείς.
Έτσι, τα φθηνά να πούμε καλύτερα.
Λοιπόν, δεύτερον.
Τώρα, δεύτερον, καλό είναι να μην πίνεις αλκοόλ και να μην τρως πολύ πριν να παίζεις να κοιμηθείς. Δηλαδή, θέλουμε ένα δίωρο να χωνέψει κάποιος και να περάσει η επίδραση του αλκοόλ. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν τρώμε βαριά και όταν πίνουμε, το αλκοόλ χαλαρώνει και αυτό τους μυς του ανώτερου αεραγωγού, οπότε κοιμόμαστε ακόμα βαρύτερα, οπότε κλείνει πιο εύκολα ο ανώτερος αεραγωγός.
Να απομακρύνουμε οποιοδήποτε τικ-τακ ρολογιού, αν έχουμε ακόμα τέτοια, ή θόρυβο, για να μην χαλάσει η αρχιτεκτονική
του. Αυτό νομίζω ότι είναι το απαραίτητο αν κάποιος έχει αϊπνία. Δηλαδή, καλό είναι να βγάλει το ρολόι μέσα από το δωμάτιό του και να απομακρύνει επίσης όλες εκείνες τις συσκευές, όπως είναι η τηλεόραση παράδειγμα, ή το κινητό περισσότερο, το οποίο του διεγείρουν λίγο τον εγκέφαλό του και δεν αφήνουν τη μελατονίνη να βγει και να αρχίσει φυσιολογικά να επέλθει.
Μάλιστα.
Αυτή όλη τη δικασία που θέλουμε.
Αυτά τα είπαμε για τους ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν υπνική άπνοια και το ξέρουν και τους το λέει ο σύντροφός τους ή το παιδί τους.
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί με το πιστεύουν.
Καλά, όταν τους ηχογραφήσεις μια χαρά το πιστεύουν.
Στο κινητό, γιατί τους το αποδεικνύει ο σύντροφος. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να λειτουργήσουμε πάλι φυσιολογικά, γιατί αυτή η νόσος είναι επικίνδυνη, μπορεί να θεραπευτεί και είναι αρκετά συχνή. Δηλαδή, αν δούμε τον περίγυρό μας, θα μπορούμε να δούμε αρκετούς ανθρώπους που ήθελαν να έχουν αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι όλο αυτό το κλασικό που είναι ένας άντρας παχύσαρκος με χοντρό λαιμό που κοιμάται όρθιος. Όχι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι και πιο αδύνατοι και είναι και γυναίκες.
Και έχουν προβλήματα. Κυρία Πατάκα, να πούμε ότι όλο αυτό επηρεάζει και την σεξουαλική ικανότητα. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτή, κάτω από πιο καλές συνθήκες και ήρεμες. Θέλω όμως τώρα να πάμε και στην ομάδα εκείνη των ανθρώπων που έχουν χάσει τον ύπνο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί όπως είπατε, το βιολογικό μας ρολόι έχει απορριθμιστεί κάπως, κοιμόμαστε πολύ αργά ή δεν κοιμόμαστε ή κοιμόμαστε πολύ λίγο επειδή είμαστε κλεισμένοι. Για αυτούς, τι έχετε να πείτε, αναφερθήκατε πριν στη μελατονίνη, η οποία και διαφημίζεται και την οποία όλοι την ξέρουν και είναι μια οσία που τη βγάζουμε εμείς μόνοι μας, αλλά μπορούμε να την πάρουμε και εξωγενώς.
Έτσι, δηλαδή τη μελατονίνη τη βγάζουμε όλοι μας, όσο γερνάμε ελαττώνεται η ποσοτητά της στον οργανισμό και γι' αυτό όσο μεγαλώνουμε ίσως κοιμόμαστε και λιγότερο. Για να εκρηθεί αυτή η μελατονίνη θα πρέπει να μην έχουμε έντονο φως. Δηλαδή αν εγώ ανάψω το φως του δωματίου μου και είναι έντονο, δεν θα εκρηθεί αυτή η μελατονίνη. Οπότε καλό είναι να έχουμε έναν πολύ χαμηλό φωτισμό, αυτό που, που υπάρχουν ειδικά φώτα, αυτά τα φωτάκια της νύχτας που λέμε εμείς για τα παιδάκια. Και καλό είναι, λέω, όλα αυτά τα μέσα που βλέπεις, δηλαδή αν δεν είσαι στο κινητό σου και βλέπεις αυτό το φως που έχει το κινητό, δεν θα εκρηθεί η μελατονίνη. Και εμείς είχαμε κάνει στους φοιτητές μας ένα ερωτηματολόγιο που φάνηκε ότι τουλάχιστον κοιμόταν 2 ώρες αργότερα επειδή είχαν το κινητό. Δηλαδή μόνο και μόνο αυτό φτάνει για να αργήσεις να κοιμηθείς. Οπότε την επόμενη μέρα θα ξυπνήσεις πιο αργά, οπότε θα αρχίσεις και θα έχεις έναν διαφορετικό κύκλο. Τώρα από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να αγχώνεσαι γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δηλαδή αν μπεις σε αυτό το φαύλο κύκλο να αγχώνομαι και τι ώρα πήγε και τι θα κάνω και δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, τότε ουσιαστικά η αϊπνία σου επιτείνεται. Δηλαδή,
είναι καλή συμβουλή να πηγαίνει κανείς στο κρεβάτι του όταν νιστάζει.
Ναι, είναι το ιδανικό να πηγαίνεις στο κρεβάτι όταν νιστάζει και επίσης το περιβάλλον, δηλαδή το κρεβάτι να το χρησιμοποιείς κυρίως για τον ύπνο σου και για, εντάξει, και για άλλες ας πούμε, τέτοιες τρυφερές.
Ευχάριστες ασχολίες.
Αλλά να μην είναι ένας χώρος που να είσαι μόνο και να τρως, να κάνεις τα πάντα στο κρεβάτι σου, γιατί το συνδέεις τελείως με άλλες δραστηριότητες.
Μελατονίνη να παίρνει κανείς, κυρία Πατάκα,
κοιτάξτε,
πρέπει να μετρηθούν πρώτα τα επίπεδα.
Όχι, δεν χρειάζεται να μετρηθούν.
Δεν θα πάθει κανείς τίποτα αν πάρει λίγο παραπάνω μελατονίνη.
Δεν πειράζει αν πάρει λίγο παραπάνω μελατονίνη. Φαίνεται ότι βοηθάει και στην άμυνα του οργανισμού. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μελατονίνη όμως για να κοιμηθείς. Δηλαδή κάποια σκευάσματα, ειδικά εκείνα που τα ψεκάζεις ή τα βάζεις κάτω από τη γλώσσα και λιώνουν στο στόμα, φαίνεται ότι απορροφώνται ακόμα καλύτερα. Και σίγουρα δεν είναι να πάρεις μόνο τη μελατονίνη. Πρέπει να φτιάξεις και στις συνθήκες του δωμάτιό σου να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να σε προδιαθέτει να κοιμηθείς. Δηλαδή, εγώ άμα πάρω μελατονίνη και έρθω να εφημερεύσω στην μονάδα, δεν θα κοιμηθώ, σίγουρα. Και να θέλω, δεν είναι υπνοτικό φάρμακο. Έτσι, οπότε θέλει να είναι και συνθήκες τέτοιες που να σε προδιαθέτουν για ύπνο. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να συνδέω. Δηλαδή, αυτό το TikTok που είπατε πιο πριν του ρολογιού είναι πάρα πολύ αγχωτικό για κάποιον ο οποίος έχει αϊπνία χρόνια. Τώρα, αν έχεις αϊπνία, αν δεν κοιμηθείς για 1-2 βράδια, δεν σημαίνει ότι έχεις αϊπνία. Όχι. Ναι. Δεν θα πρέπει να μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Απλά θα αλλάξεις τις δραστηριότητες σου. Δηλαδή, να ξυπνάς όπως ξυπνούσες παλιότερα, να βάλεις το ξυπνητήρι σου, να μπεις στον παλιότερο βιολογικό
σου ρυθμό. Ναι.
Είναι το ιδανικό. Γιατί αν τα καθυστερείς, όλα θα σε καθυστερούν επίσης. Και αυτό φαίνονταν και στα σχολεία. Δηλαδή, ενώ πολλά παιδάκια δεν κοιμόταν πολύ καλά, κοιμόταν πιο αργά, μόλις μπήκαν στο ρυθμό του σχολείου, γύρισαν πάλι στα παλιά τους. Δεν χρειάστηκε και πολύ.
Μάλιστα. Κυρία Πατάκα, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία.
Επαναλαμβάνω
ότι σε κανονικές συνθήκες, εκτός πανδημίας ή ήπιας πανδημίας, θα τα ξαναπούμε πιο διεξοδικά.
Ναι.
Σας ευχαριστώ
πολύ.
Θερμά. Καλή εφημερία.
Καλή
εύχομαι
συνέχεια,
να μην έχετε κανέναν.
Μακάρι, αλλά δύσκολα.
Σας ευχαριστώ
καλά,
πολύ.
Και να προσέχετε. Γεια σας.